Il-program li sertisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Grech,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brick,
Alfie
Mail, Ktieb f'lidejn.
Nsellem miġdiet l-semmija ta' Campus FM fil-waqt li nilqakom għal programmi ieħor mis-sensi la ktieb f'lidejn fejn fija qed nitrattaw xogħlijiet letterarji ta' kittieba Maltin pubblikazzjoni ta' Horizons. Illum fil-ħin riservat għalina ser nitkellmu ftit ma' Anton Grasso jew ser nitkellmu dwar ir-romanz tiegħu il-kittieb. Grazzi Anton illi lqajt l-istedina tiegħi fisem Horizons. Il-kittieb ma nistax nsejħulu romanz ġdid. Il-kittieb huwa romanz li ġie miktub fl-1981. Jerġa' ġie ppubblikat. Għaliex u kif?
Jiena meta ktibtu pubblikajt dan ir-romanz kelli 28 sena. U jħodna lura lejn l-1981. Kien żmien ieħor anki għall-ktieb u kien żmien ħora lija wkoll. Jiena dak iż-żmien il-kitba kienet l-ossessjoni ta' ħajti u naħseb li fil-kittieb hemm jien. Hemm jien f'dak is-sens li fiċ-ċokon tiegħi ma kabbartu ċ-ċokon tiegħi u żviluppajtu fi bniedem li akkost li jilħaq l-ambizzjoni tiegħu li jsir kittieb. Kittieb ta' veru, ikun les li jkisser id-dinja, jkisser li l-kull min jaqflu, jkisser li l-kull min jipprova jżommu lura milli jilħaq l-ambizzjoni tiegħu. U fi Christopher Dover's mid kbir, ma niddejx ngħid li dak iż-żmien kien hemm Anton Grasso żgħir. Il-kittieb ifimni kien rumanz li nħares lura nibqa' ngħid li għandu storja tajba, li għandu storja li tolqotni u rumanz għall-adulti, strettament għall-adulti. Hemm riċerka tajba dwar is-satanizmu li huwa s-suġġett favorit tiegħi.
Nitkellmu fuq aktar.
Però kien jeħtieġ illum il-ġurnata li ma jibqax bil-libsa li tajtu. Baqgħet in-niżġa, baqgħet l-istorja, baqgħet ir-ruħ. Baqgħu ħafna punti li jagħmlu l-kittieb dak li kien.
Min qraħ dak iż-żmien u ħaqraħ illum ħajsib il-bidliet.
Se jsib differenza kbira, se jsib differenza fil-maturità tiegħi bħala kittieb.
Nemmen
li minn dak iż-żmien l-hawn żviluppajt u skont iż-żmien, skont jien innifsi, jiena iż-żmien inħares li ma qatma mill-bija. U jekk nħossli m'għandix nidħol nilbes il-kalzetta ta' dak iż-żmien, ma nilbisix il-kalzetta dak iż-żmien. Nibqa' bil-kalzetta li nkun drajt. Il-kittieb kien jeħtieġ bidla fit-teknika tal-kitba. Hija l-istorja nemmen jien li hija storja li kienet tappella dak iż-żmien. Illum irqom taf mod, jiġifieri ħallejt prattikament kollox li ktibt fil-moddi dwar
qafas tal-istorja u l-karattri ġifieri kollox.
Kollox baqa' l-istess. Li biddilt teknikament
teknika forsi fil-kitba.
Irqomtu f'mod li inta qed mhux rumanz ġdid, le mhux rumanz ġdid. Imma kważi ġdid. Taf? Allura hemm dik il-ħerqa li minn qraħ 30 sena ilu, 30 sena ilu, se jħoss il-kurzita li jaqraħ mill-ġdid biex jara ġbidla jem u jevalwa. Jizen il-kittib ta' meta ktibtu, ta' meta kelli 28 sena, għallum ta' meta kelli l-estate.
Issa l-gbirt bħala kittib u koll, ovvjament.
Jizinom flimkien l-istorja u r-ruħ jarom hemm, imma id-differenza se jħoss. Allura hemm dik il-ħerqa minnaħa ta' dawk li qrawh biex jaraw id-differenza illum il-ġurnata ovvjament dawk li ma qrawx. Naħseb, mhux naħseb nemmen, nemmen li dan ir-rumanz rajtu l-aħjar biċċa xogħol, l-aħjar biċċa xogħol li qatt għamilt fejn jidħol seher u satanizm.
Tletin sen ilu kien kontroversjali. Illum naħseb illi wieħed mhux seraħ daqshekk kontroversjali, anke minħabba żmien forsi li għadda forsi ċertu affarijiet li kienu jaħżduna. Tletin sen ilu forsi llum m'għadhomx jaħżdu.
Li ngħidlek kien kontroversjali l-aktar minħabba passaġġi twal espliċiti sesswali li kellu. Li jiena llum il-ġurnata ovvjament kissirthom farraktum. Illum tallimt li inqas ma tajt fil-kidba aktar tagħmel sens.
Ekonomiku fil
eżatt, aktar ma tkun ekonomiku fil-kelma, aktar twassal dak li trid tajt. Dan li ngħidu żmien, però jekk hemm punt riflessiv fejn ħrixtu huwa appuntu fir-rumanz il-kittib. Kellu passaġġi twal sessuali kien hemm nies li kelmuni minn kien ippubblikah kien lest li jaħarqu l-ktieb. Niftakar għalli Anton għalli dal-ktieb minn issen ispejjeħ, għalli da kien hemm minn ġabu lura għallu x'ippubblikajt. Jien ma nemmix f'dak li ktibt dak iż-żmien. Ma nemmix illum f'dak li ktib dak iż-żmien. Meta ktibtu kont ovvjament nemmen fih u ħassejtni xi ħadd li kont daqshekk espliċitu li rid ngħid dak li rid ngħid kif rid ngħidu
b'sogru
forsi. Fil-mod li rid ngħid ħajja ja sogru, jien dejjem is-sugrajt f'ħajti. Is-sugrajt bla ma rid, is-sugrajt bla ma naf. Ma dejjem dħal f'ċirkustanzi f'sitwazzjonijiet f'ħajti fejn fimt is-sogru kien hemm biex il-ħajja mingħajr sogru mixejn, ma tistax tgħix bla ma tis-sogra. U ma tistax tis-sogra bla ma tgħix. Imma illum il-ġurnata nħares lej il-kittib bħala xi ħaġa li għandi nitgħallem minnha. Nitgħallem minnha forsi mhux kif tgħallimt mill-iżbalji kollha ta' ħajti. Minix qed ngħid li l-kittib kien żball għal dak iż-żmien ma kien żball u lanqas għallum. Jiena nqis li l-nifsi bniedem li biex laħaq fejn il-ħaqt illum tlajt tarġa wara tarġa wara tarġa ta' sellum, tlajta pass, tlajta bl-iżbalji, tlajta bis-suċessi tiegħi, tlajta bil-ħsibijiet li meta nħares lura ngħid isma'. Mek stajt bdiltu, imma rrit jgħaddi żmien, rrit joħroġ meta kont tifel jew meta kont żagħżugħ. Kullum li llum għandi 60 sena u nħares lura anki lejn ħajti ngħid isma'. Dak iż-żmien misni mextux. Dak iż-żmien misni qbistu, ma tistax taqbeż partijiet minn ħajtek, ħajtek trid tgħixha kollha. Il-kittib ktibtu kollu, illum il-ġurnata analizzajtu, irqomtu, żammejt dak li verament nemmen li kien joffri storja tajba mhix storji oriġinali. Jiġifieri jiena li llum familjari ma' kodba, ma' rumanzi bħal Rosemary's Baby, bħal Mephisto Waltz li tnejn ibtom għal-Malti u tnejn għandi ittri soddisfaċenti immens, kuntent immens blittri li għandi mill-awturi ta' dawn il-korba li semmejtlek, illum it-tnejn mejtin. Imma familjari ħafna fej jidħol ix-xitan u fej jidħol il-possessjoni u dan u rumanz li għandu tranzazzjoni ta' ruħ, għandu il-possessjoni mhix il-possessjoni ta' x-xitan li x-xitan imma li ruħ ta' xi ħadd tmejjet tidħol f'persuna ta' xi ħadd ieħor ħaj. Il-Mephisto Waltz, pereżempju, rumanz li raqatni immens, il-Mephisto Waltz l-awtur ma kitiblixu, kitbit li l-mara tiegħu b'dispjaċir kbir, kien kuntent ħafna u kien ġej Malta biex jiltaqa' miegħi u biex qatt ta' ftit jien f'dil-gżira imma marat u miet. Imma il-Mephisto Waltz jibqa' rumanz għalija li ifhimni, Rosemary's Baby kapolavur u suċċess li għamel mhux sejħ u ħadd, mhux sejħ f'dak li huwa kult, f'dak li huwa qasam tas-satanizmu. Ma il-Mephisto Waltz ma jidħolx ix-xitan issa, l-istorja ta' pjanist pjanist antik, pjanist ċieħ, pjanist anzjan, li kun wasal biex imut, u jsib opportunità biex ħalli ruħu, titħol persuna ta' pjanist zazuħ. U dak li ma stax jakkwista, meta kien qed imut, issa li qed imut, jakkwistax tru il-personalità, tru l-persuna ta' dan il-mużiċi żagħżugħ. Fil-kittieb għandi awtur li falla kompletament. Ma kien lest kif għatlek fil-bidu? Li kisser it-traqat kolla li zomoħlura mill-li jilħa il-popolarità tiegħu.
Jiena qatt ma' x-xitan kif ngħidu. Jiena qatt ma' x-xitan, iktar minn hekk mill-li jilħa ma' x-xitan il-ġiri.
Kull ma hiċ riju li ltaqma' tnejn in-nies li fejn kulħadd ma qdru kissru jidru ossessjonati dwar
jien nitkellmu iktar qudiem fuq qadin. Il-ġaja s-seħf l-sfond storiku, l-spazju ta' wara li jmut Papa f'dan il-kas Paolo VII, u waqdan it-taqlib kif għedna għandek l-Christopher Dover Smith li.
Christopher Marianne Dover Smith.
Illi dana jisu il-persuna ta' kontri huwa dejjem il-professur Loteman.
U għed minnhom.
Kritiku li mill-bidu net jara x-xogħlijiet tiegħu u jaqtalu qalbu. Ħan nisimgħu ftit din is-silta.
Kienet tittama, le, temmen, li l-ossessjoni tiegħu għal-kidba tbatti wara li jiżżewġu. Chris kien waħdu qabel iltaqa' magħha, konfuż fl-idea tiegħu. Kien għadhom it-tluf fuq il-kotba, l-awturi. Rid mara li tħobbu, tifmu, tgħadru, ma tirrabjaħx u ma tonqsu f'xejn. Aċċettat l-għażla tad-dar li rid, x'imkien għall-kwiet fejn jista' jaħseb, jistudja l-ambjent u jsir familjari man-natura madwaru. Iżda dan ma kienx biżejjed. Ju minnhom meta kienet ħdeh wara taħdida mqanqla li minna ma femet xejn li fl-aħħar kelmiet, il-professur Hardy Loterman kien qallu ċaru tont, nigżu fil-laħa mill-ħaj u mill-jaħ, hi kienet kważi bdiet tibki minn floku. Chris, mhux biżejjed li tkun tixtieq tikteb? Għandek id-determinazzjoni naf, imma l-kittieba ma jitalmux bħalma tfal jitalmu l-matematika u l-lingwi. Kittieb jitwieled. L-esperjenza tajnek iżda ma tagħmlekx jekk ma tkunx. Il-kitba hi arti, kreazzjoni. Inti għandek l-immaġinazzjoni iżda m'intix kapaċi toħroġ fuq il-karta. Li kont minnek nibqa' nistudja. Għandek inizjattiva u moħħ filosofiku. Nimmaġina kalliem ngħidu aħna iżda kittieb qatt. Waslu l-imbeċilli, għaliex m'għandix nasal jien? Kienu f'kamra magħluqa, ta' qabel tal-aħħar f'kuritur twil. Iżda liħen Christopher kien qawwi u mqanqal. Marian ħarkitlu mingbu. Il-professur induna. Ih maret u baxxiet ħarsita lejn il-madum mislub tal-kamra. Ħallih jitkellem, għalilha. Forsi xi darba jitgħallem. Weġibni, professur. Ma nistantik ebda tweġiba ħjar milli tajtek, għallu l-professur, iħares lejn Marian minn taħt lajn. Jasal minu fqir. Imma minn imbeċilli ma jasal qatt li jkun kittieb tajjeb. Kristu ħanin, tniet Christopher, jien lest nagħti ħajti biex nasal fejn nixtieq. Xi darba naħliflek, qallu jolli leħnu, li qatt tisma' bija u ma temminx intu taqra l-kotba tiegħi.
Dan il-professur għandu għalih jew huwa minnu li forsi x-xogħlijiet tal-kittieb.
Huwa minnu.
Għadhom lura.
Xo ma kienx tajjeb? U ma kienx u mhux biex ikissru, ma fl-aħħar spiċċa dak iġġennen.
Eżgur dak huma ġrajiet li naraw fl-aħħar u mbagħad illi.
Ma inti fimt betera il-kelb, għax dak li kellha l-arux li kellha dik.
John, nitkellmu
fil-ħin. Daka wkoll tħajjel għall-kidba.
Eżgur.
Imma biex ma jikkompetilux, spiċċa għereq. Issa, dak kollux Filippu Katja Denver,
Xol tiegħu b'xi mod jinqara fuq ir-radju donnu tfeċ tagħmel fil-verità ma tisfaxxa wkoll.
Le, ix-xogħol tiegħu jinqara fuq ir-radju l-ewwel rumanz li kiteb u kien kuntent. Però ma rnexxix l-editur tal wara li ppubblikawlu, l-editur dellu li ma kienx hemm rispost biżejjed biex jippubblika l-uktib ġdijt. U għalieħ għal Christopher Dover Smith din id-deċiżjoni kienet rovina. Rovina li kissritu f'sens li martu għalih u binu għalih saru kważi inesistenti. Għaxin kidba baqat, ma baqat deċis li jakkosta kollox jilħaq fejn irid jilħaq. U fejn sab iċ-ċans uża, u hemm mbagħad tidħol ir-rabta max-xitan, uża l-mezzi satanici għaxin nemmen li x-xitan itik jista' jtik. X-xitan forsi dak li titħolbu, ma joħodlok ħafna aktar mill-li jtik, jiġifieri tagħmel x'tagħmel, tirbaħ kemm tirbaħ, max-xitan titlef dejjem.
Dan il-mezz kif din l-ossessjoni tiegħu is-sirrealtà jiġi kif diġà għadna mill-fatt li ltaqa' ma' koppja meta jkun fruma biex jitfa' l-applikazzjoni tiegħu għall-konkors tal-kidba, nisimgħu daqsxejn din is-silta meta ltaqa' ma' din il-koppja.
Waqt li kienet quddiem il-lift tagħżel il-buttuna, waqfet, tħossat ibbiss. Dik il-mixja klassika mill-ewwel oġbitni, semmet lil xi ħadd jgħidilha. F'moħħa ffurmat it-triq, il-mixjiet għal xejn, il-karozza ħamra tgħaddi minn ħdejha. Qalba bdiet ħabbad bil-qawwi. Jimporta dduru tħares lejja? Waqt li daret leħ bismet. Wieqaf ħdejn it-tul tiegħu kienet qasira, ma setax toġbu. Taf li rqaqt, għalilha. Bdejt id-dieta, gidbitlu, ma rridx tgħidlu għaliex naqset mill-ikel. Għalfejn għandek figura bħal dik? Tippruvax tiġbidli saqajja, qalplu. Min qed jiġbidlek saqajk? Toġobni għalkemm ma rridx tirkeb miegħi. Kont maġla. Aktar imissek irkibt, ma kontx nafek. Għaltlu, tħossa tiħmar. Issa tafni, għalila, jifreġ żewġ fil-liri snin bojot bejn xuftieħ. Christopher Dover Smith, Marian Peach. Ħallini nwaslek s'isfel, għalila. Jekk tkun kuntent għalli tirkeb miegħi innum, jien inkun kuntent ħafna li nifrankalek tal-linja. Kollox sew. Meta waqaf il-lift ħarġu flimkien, tittama li ma jarajix Robert. Għalkemm ma kienx tħobbu, ma ridtux jieħu pressjoni ħażina tagħha. Kienet għadha temmen li ma kienx tfajla komuni. Huma mhux jingħajn il-bibx ta' jieħu kafe magħha, iżda forsi ma kellix ħin u ma rridx jistaqsiha. Ġibet il-bib jitbandal, stennija toħroġ u ħareġ warajha. Dik il-karozza tiegħi, għalilha jipponta sebgħu. Għarafta.
Koppja li diġà semmejniha fil-bidu. Illi mill-bidu l-qarrej isibha bħala almenu jiena ħassejta bħala misterjuża. Kif jiltaqgħu magħha mill-ewwel jiena xilli tlibozza ħamra, isma' din il-koppja.
Tisix, dawk marru għall-konkors. Marru biex jissottometti il-xogħol tiegħu għall-konkors ta' awturi Ewropej. Imma jiltaqa ma tnejn min-nies li dak kienar tal-mewt tal-Papa x'inqala kollox ma kollox. Il-Papa qisu kien ilu biex imut, imma qisu kien qed jistenna lilhom biex imut, allura ġara kollox ma kollox. Il-fatt li miet il-Papa, il-fatt li ma setax jilħaq suċċessur tiegħu. Kienet issa qed issir gwerra interna kontra l-Knisja minn xi ħakma oħra, minn xi setta oħra. Dek żewġ
tejjer parallel qishom mixin flimkien.
Mixin flimkien, u maqsum fi tliet taqsimiet il-kittieb. Hemm il-Papa u dak li jiġri fil-bidu meta għandek kappillan li jixtieq jiżewweġ u jibqa' membru fil-Knisja, u mbagħad għandek it-tieni taqsima fejn għandek Christopher u Marian Dover Smith li imorru l-huma, imut il-Papa u għalkemm jibqa' l-Papa protagonist ta' dak li qed jiġri fl-ewwel taqsima. Għanna aktar il-fetħa tal-awtur li jiltaqa' mbagħad ma' tnejn min-nies li ossessjonati fuq il-kidba tiegħu. Għaliex?
Mill-ewwel tramba li ġew huma jsib.
Qalu li jiġbaħ ħafna. Jiġbaħ ħafna lil missierhom, l-istil ta' missierhom.
Li kien
imma missierhom kien rivoluzzjonarju, rrit waqqaf religjon ġdida. Hemm ċerti komplikazzjonijiet, hemm ċerti emozzjonijiet u tqanqiliet fil-kittieb li naħseb li rendu l-istorja aktar milli mara mkissra emozzjonament fraġli. Il-qawwa satanika, il-qawwa vera tax-xitan kif taħdem minn taħt it-tip ta' Rosemary's Baby u The Mephisto Waltz flimkien biex sawru. Biex sawru.
Semmejna wkoll karattru ieħor John illi kien Lex ħabib ta'
Robert Jones.
Ma nistgħux nikxfu ħafna biex nagħtu ftit-toma biex inħajru lill-qarrejja. Jaqraw il-ktieb, però jiġru diversi ġrajiet strambi, li waħda minnhom laqgħa ta' dan
incidenti.
Incidenti.
Dan juri jeżgħu.
Dan jkun Ruma, għaliex kif edna wkoll jitħajjar jikteb ukoll biex
jiħossem
f'kompetizzjoni tal-hawn ukoll.
Ma da, juri biċ-ċar il-ħakma satanika tul ir-rumanz kollu jiġifieri, kull min b'xi mod jew ieħor kif. Jipprova jidħol fit-triq ta' Christopher Dover Smith u jipprova jaqflu jew jipprova jikkompetilu bil-mod sataniku tagħhom fil-epoka ta' Denver u ovvjament il-sibli kollhom ix-xitan għatlek nemmen li tik jekk b'xi mod titħol f'patt miegħu, però joħodlok ukoll u Christopher u Marian kellhom iħallsu l-prezz tas-suċċess li kiteb Chris. Ovvjament prezz li kellu jerġa' jingħatalhom lura għaliex ir-rumanz jispiċċa b'mod sataniku wkoll kif spiċċa it-tarbija ta' Rosemary u kif spiċċa wkoll il-valz ta' Mefistofle. Żewġ rumanzi li impressjonawni ħafna u li jagħnuni u li mbuttawni biex qed ħafna.
L-aħħar ġrajja misterjuża ħan sejħulha hekk u tal-waħx ippermetti li nuża l-kelma ġej tal-waħx hija x'jiġrilu t-tifel ta' Christopher fl-aħħar. Ħan nisimgħu s-silta.
Bikja mis-salott waqfithom. Mama, ma nistax nara. Mel, Marian ħarġet tiġri mifxura mill-kamra tas-sodda. Chris mhijiex warajha. Malcolm, Chris, Madonna, Mel, niftaħ għajnejk. Marian niżlet għall-kubtej ħdejn is-sofan, tiftaħ għajnejn it-tifel. Mel, werżqet Marian imwerwra. Marian, għajjat Chris. Għaliex iġranu, Madonna, bdiet tajjat Marian. Għaliex għandu f'għajnejh. Bdiet tirtot minn fuq s-isfel tħoss taqta' nifisha. Chris ħares li għajnej Malcolm miftuħin beraħ, kienu bojot mingħajr il-ħabba, kollha kemm huma bojot. Beda jirtod bil-qawwi. Chris, xi ġralu? Qalet Marian tibki. X'għandu f'għajnejh? Madonna, jien irrid immut, ma rridx ngħix iżjed. Malcolm reġa' beda jibki. Marian iqaf, seġġennu, qalilha Chris. Aqbad il-Malcolm u nibqgħu sejrin biħans Filip u Katja. Ma rridx nagħhom aktar b'għajnejja, werżqet. Marian, ipprova jifhem. Neħħi l-preġudizzji li għandek kontrihom. Jafu żgur, Filip kien jistudja l-mediċina. Jista' jkun li għadna finħin biex insalvaw għajnejn Malcolm? Jien ċert li jistgħu jagħmlu xi ħaġa. Malcolm tilef id-dawl għajnejh bojot minn tixtarhom tal-biża'. Chris ħataf il-Malcolm minn fuq is-sufan. Chris, qalblu, tiġdu lura. Issa Marian, ma nistgħux nitilfu minnu oħra. Jien żgur li jagħmlu xi ħaġa lih. Kif jistgħu? Għandhom il-mezzi kollha biex tuħlu ra d-dawl. Ħaffef, Marian. Filip u Katja biss jistgħu jsalvaw.
Hawnhekk jitlef id-dawl. Id-dawl ta' għajnejh. Dina tkun il-ġrajja fejn il-Marian qajjimha fuq tagħha u tiddeċiedi li.
Imma jiġri li.
Wara li tkun ħadet paċenzja bih u ħabbitu fil-verità minn kien ħajtu kollu u kien qed tagħmel minn kollox ukoll biex tara ħir nexxi.
U kien iħobba wkoll, però ħdejn il-kitba ma kien iħobb il-ħadd waqa' kollox mikitba.
Nara smajna din is-sitta.
Il-bitma mbagħad it-tifel tagħhom kellu u r-raġuni li ma nixtieqx ngħidha u inti taqbel bihej. Ir-raġuni li ma nixtieqx ngħidha għaliex tilef id-dawl kien hemm raġuni suffiċjenti li huma tawh il-fama missierhom twilet fil-persuna ta' Christopher Dovers, bit il-sujġett, il-suċess kizbu, ovvjament.
Ħadak li rrid.
Kellu
ipatti.
Ma kellu ipatti.
Rrid jagħti lura.
Kellu jagħti lura.
Il-pattu, il-patt ma' xita.
Dak, dak li kellhom nieqes huma li xtaqu minnhand huma Filip u Katja Denver. Però ovvjament il-romanz ma jispiċċa.
Ma jispiċċa xemm.
Il-romanz jispiċċa ċiklu.
Għandek dak ir-ritwal.
Li dak ir-ritwal li se jissoqta.
Hija xi ħaġa li torbot imbagħad ċisibu meta jiġu jiġu l-ora Malta.
Eżatt.
Però mbagħad dak inħallu. L-aħħar parti tas-sinopsi li nsibu fuq wara tal-ktieb u din għandna laqbija li xilħin ma jippermettix iżjed. Tejtek, jekk temmen li jeżisti xitan taqraħ u tibża, qed ngħidu għall-ktieb għall-istorja l-romanz. Jekk ma temminx taqraħ u tibdel fehmtek.
Jien naħseb li jekk temmen li jeżisti xitan. Taqra u jresħek, tip li naħseb l-aħjar biċċa xogħol dik li jisa, dak li hu xogħol tas-satanizmu, tal-biża, veru biża, biża kważi spirituali, biża kwiet, biża mhux il-biża tal-exorcist fejn tara kollox idur bik u jdur madwarek u se jinqalep u ġej fuqek, biża li laqqas kun taf kif qed jinbidel bniedem kollox.
Tidħol fin.
Jekk ma temmix li jeżisti xitan, tista' taqrahu. U tidħol fl-ispirtu tiegħu tant li tibda temmen li hemm xi qawwa. Qawwa superjuri għall-bniedem, qawwa ħażin għall-bniedem. Xitan huwa entità li huwa l-eħreġ għadu tal-bniedem. U sakemm jibqa' ħaj il-bniedem, il-gwerra li jaqret lill-bniedem ma tispiċċax. Naħseb li dan ir-romanz tiegħi jindika b'xi mod, juri b'xi mod. Kem dali at night jista' jkun minnu.
Anton ringrazzjak illi kont miegħek ma nafx tiġi ġġid xi ħaġa tal-aħħar.
Kemm lek grazzi tal-istedina.
Grazzi lilek, grazzi minn qalbi. Nassu fit minn programm ieħor mis-sensi l-aktieb fl-idejn illum kif kontu qegħdin tisimgħu tkellimna ma' Anton Grasso dwar ir-romanz fi ktieb tiegħu il-kittieb. Grazzi lilkom talli seguna jiena sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħit.
Fl-idejn
Charles Flores
Il-Qassis tal-Belt
Giuseppe Xkembri Bonacci
Novel
Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Romanz
Iżmien
fuq Sider Malta
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons